Gepleýän Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatda un gyt we gymmat bar bolan unyň hili pes täze söwda merkezinde bolçuluk ýöne gymmatçylyk. Türkmen hökümeti bu ýylda hem buğday plan borçnamasynyň ýerine getirilendigini eglan etse de paýtagt Aşgabatda un gytçylygy we gymmatçylygy dowam edýär. Şäher ýaşaýjylary bar bolan unyň hilinin pesini islananyny we içinden mörmöjük çykýanyny aýdýarlar. Muňa garamazdan resmiýler ýurtda ady gowpdulygynyň üpjüne edilendigini öňe sürýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy döwlet ýetirilýär günnäki dukanlarda onun sevdasının gümürtük yağdayda amalastırılayanını xabar veriyar. Ol payitahtta devlet bahasından onun taptırmayanını, sevda tekçelerine 1 kilogramı 15 manattan satılayan onun kiyilinin pesliğini xabar veriyar. Onun 1 kilogramının devlet bahası Türkmenistan'ın 1 manat tuğruklarına bakalanyar. Yani hususi sevda dukanlarına ve marketlerde Kazakistan'ın ve Rusya'dan getirilen onun 1 kilogramı 25-30 manattan satılıyar. Onu arzan satın almak istedim. Aldınım ve 15 manattan satın aldım. Yönü ol onun iyisi var. Ve içinden mörmöcük çıktı deyip bir paytağıt yaşayıcısı Azatlyk Radiosu'nun xabarçısı bilen gurrun döşlükte itti. Azatlyk Radiosu'na paytağıttan gelip oluşan videoda ve suratlarda onun içinden çıkan mörmöcükleri görmek oluyar. İndiki sefer onu 1 kilogramına 25 manat tölep marketten satın alarını yiyip yerli yaşayacağı diyar. Havarçıyımız beylikki kevr azı karitlerinin öpçünçülüğü var da havar verdi. Ol es satın almak maksadı bilen bir bazarın es satılayan sevdana koduna varıptır. Yöne sevdan tekçilerine 1 kilogramı 10 manattan dine sünk satılayanlığına şayiat oluyar. Satıcı cılkı etin taptırayanlığını, özünün bir et satılayan dukanın telefon belgesini berip bilecektiğine diyar. Satıcının sözlerine göre ol dukanına sünklü et 75 manattan cılkı et 95 manattan satılıyar. Bazarda İran'dan getirilen kartoşkanın 1 kilogramı 7 manat 80 tenge, kelle soğunun 1 kilogramı 4 manat 30 tenge. Şondan son havarçıyımız Güldemin adlı tez açılan bir sevda merkezine varıyar. Bu sevda merkezi yarım yıldan uğrak vaat bundan uzal ulanılmağı verildi. Resmi metbuatı göre Aşgabatyň Magtymuly şaýoly bilen Taslymy köçesiniň çatyrygyna ýerleşýän Güldemiň geçen noýabrda geçirilen açylyş tabarasyna prezident Gurbanly Berdimuhammedow gatnaşdy. Bu sewda merkeziniň açylyşy Aşgabatda Alabay heýkelinin açylyp ulanylmagy berilen gününe gabat geldi. Biziň habarçymyz Güldemiň bahalaryň ören ýokurduğunu habar berýär. Birinji etajda azyk dukanlary ýerleşýär. Bu dukanlarda meselen 1 litr zeýtun ýağy hiline görä 180-260 manat aralygyna bahalanýar. İn gımmaz zeytun yağının bahası Türkmenistan'a, in pes aylık hakının tas üçtünün bir bölüğüne den oluyar. Rusya'da öndürülen onun bahası Güldemin'e 29 manat 90 tengeden satılıyar. Havarçımız Sevda Merkezi'nin ikinci katında halı ve egneşik satılayan dukanların yerleşenliğine haber veriyar. Üçüncü etajda çağalar için oyun meydançası ve restoranlar var ekeni. Havarçımız çağaların yetlenen meydançada 30'dan uğrak oyun maşininin oturduğunu. Yöne ol yerde özünün bari yogu 5-6 çağa duş gelendigini aýdýar. Sewda merkezini görmäge baran adamlar ulakan oyun meydançasında boş duran oyun maşinlaryny görüp bu kartinany ören gustuly häsiýetlendirýärler. Ören ajaýyp merkez. Yöne ören gustul diýip Sewda merkeziniň bir mehmany aýdýar. Türkmenistan eýen bir näçe ýyl bäri ýeti ykdysady krizisini ejir çekýär. Döwlet telewideniýesi Güldemin ýaly ýokary amatly bolan sewda we diýen jalyş merkezleri barada wagtal-wagtal video reportajlary efire berýär. Yöne paýtagtda satylýan pes hili onuň iýisi we onuň içinden çykýan mörmöjekler barada habar bermeýär. Ýokary amatly bolan deskalarda döredilen şertler ýylatyň aglaba bölegine el ýeterli däl.